Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
У студії по-ранейшому Світлана Адінец. Вітаю. Гэта програма «Петарда». На протягу 30 хвилин подведем виніки тыдня. Бізнесовец Аркадій Ізраїлєвіч проіграв суд газеті «Новий час». Беларусь адмовілася ад праграмы супрацы з Міжнародным валютным фондам. Гэта каментуе эканаміст. Міністэрства інфармацыі прапанавала ўласны метад ідэнтыфікацыі форумных каментатараў праз тэлефон. А цяпер гэта ды іншае падрабязней.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь адмовілася ад праграмы супрацы з Міжнародным валютным фондам. Пра гэта міністр фінансаў Максім Ермаловіч распавёў у інтэрв'ю тэлеканалу СТВ.
МВФ – это орган, который поддерживает финансовую стабильность, призван финансировать разрывы платежного баланса, то есть помогать странам в периоды кризисных ситуаций. Мы разрабатывали вместе с экспертами Международного валютного фонда программу структурных реформ, которая бы соответствовала философии Международного валютного фонда. По ключевым моментам этой реформы у нас позиции совпали, и мы вышли на программу. Но мы разошлись в сроках ее реализации. МВФ настаивал на более сжатом периоде, когда эти реформы должны были реализовывать. Глава государства указал нам, что это будет высокий шок для нашего населения, и этого делать нельзя. Поэтому от программы с МВФ правительство отказалось.
Заявил министр финансов Максим Ермолович. Паводле ягоных слова, цяпер праца ідзе ў рамках праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця, ухваленай усебеларускім народным сходам. У панядзелак заяву міністра фінансаў для Еўрарадыё каментаваў дырэктар даследчага цэнтра Інстытут прыватызацыі і менеджменту Аляксандр Чубрык. На думку эксперта, Беларусь будзе вымушана аднаўляць працу з Міжнародным валютным фондам.
То, что сказал Ермолович, он сказал не про то, что отбывается зараз, там, что зараз тут нема МВФ и нема перамову. И он еще раз рассказал черговый раз про то, что отбылося там летось. Ну, мы просто вымушенные будем обновлять перамову с фондом. Мы зарабили программу, менавіта отримали опошний транш, и после этого почали и снова робить то самое, что робили до программы. Зараз мы не отримали грошей, але протягнули те реформы, на якие мы фактично домовлялись с фондом. Просто трошки в иншем темпе. Тобок, это значит, что зараз мы не отвернулися от своего на меру робить реформы. Тому мы фактично можем различивать на мою думку, на протяг перемову, на обновление докладней перемову с Международным валютным фондом.
Личить экономист Александр Чубрык.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Еще одна важная новина понеделка у программы «Петарда». Бизнесовец Аркадий Израилевич проиграл суд газете «Новый час». 10 вересня в суде Советского района Минска был вынесен присуд по справе по обороне гонору, годности и деловой репутации бизнесовца Аркадия Израилевича. Отказчиками выступали газета «Новый час» и незалежный журналист Денис Ивашин. Выданне публікавала расследаванне Івашыну, якім сцвярджалася, што кампанія Ізраілевіча IB з'яўляецца бенефіцыярам будаўніцтва скандальна вядомай рэстарацыі «Паедзім-паедзім» у Курапатах для народнага мемарыялу ахвярам сталінскіх рэпрэсій. Ізраілевіч жа заявіў, што гэта няпраўда, і запатрабаваў газету апублікаваць абвяржэнне інфармацыі, а таксама матэрыяльнай кампенсацыі 40 тысячаў беларускіх рублёў за эмацыйныя перажыванні і пагаршэнне фізычнага стану. У выніку Ізраілевіч суд прайграў і мусіць выплаціць 600 рублёў кампенсацыі адказчыкам за паслугі адвакатаў. Галоўны рэдактар «Новага часу» Оксана Колб у каментары Еўрарадыё сказала, што, нягледзячы на прысуд, гатовая прадаставіць Аркадію Ізраілевічу магчымасць патлумачыць сваю пазіцыю на старонках выдання. Яна радая, што суд стаў на бок справядлівасці.
У прынцыпе, я спадзявалася на такое судовае рашэнне. Тыя доказы, якія прадставіў спец, і тыя доказы, якія прадставілі мы, яны як бы казалі пра тое, што вырак не можа быць на карысць Фадара Ізраілевіча. Я дасюль кажу, што я гатовая прадставіць Фадару Ізраілевічу пляцоўку для таго, каб ён выказаў на старонках «Новага часу» сваю пазіцыю і выклаў свае дакументы, якія пацвярджалі яго недатычнасць да гэтай рэстарацыі.
Заявила Оксана Колб, галоўная рэдактарка газеты «Новы час».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая навіна выніковай тыднёвай праграмы «Петарда». Як мага хутчэй замяніць Лукашэнку на больш прарасійскага палітыка і падрыхтаваць для Беларусі крымскі сцэнарый. Гэтыя парады расійскім уладам даюць аўтары манаграфіі «Свету 21 стагоддзі». Монографію написали супрацоўнікі Цэнтра ваенна-палітычных даследаванняў, які нібыта ўваходзіць у структуру Маскоўскага дзяржаўнага інстытута міжнародных адносінаў МЗС Расіі. Высвятляем, хто склаў скандальную монаграфію і ці звязаная яна з МГІО і МЗС Расіі. Расследаваў Зміця Лукашук.
Як мага хутчэй замяніць Лукашэнку на больш прарасійскага прэзідэнта і падрыхтаваць для Беларусі крымскі сцэнар. Такія парады даюць расійскім уладам аўтары манаграфіі «Свет у 21-м стагоддзі. Прагноз развіцця міжнароднага становішча па краінах і рэгіёнах». Напісалі гэтую манаграфію супрацоўнікі Цэнтра ваенна-палітычных даследаванняў, які нібыта ўваходзяць у структуру Маскоўскага дзяржаўнага інстытута міжнародных адносінаў МЗС Расіі. Прынамсі, лагатып інстытута стаіць на сайце узгаданага цэнтра. Па словах дацэнта кафедры палітычнай тэорыі МГІМО Кірыла Коктыша, цэнтр да інстытута мае вельмі ускосныя адносіны.
Гэта той цэнтр, які не афіляваны з МГІМО напрамую, які мае МГІМО ў якасці партнер. Нельга казаць, што які грошы МГІМО адпілюбіч. МГІМО адна з партнерскіх арганізацій, пэўна, там пералічна яшчэ некалькі, але гэта што я сама, як дэманстраваць нейкую колькасць спонсараў.
Па словах Коктыша, у цэнтры працуюць адны пенсіянеры, былыя выпускнікі МГІМО і супрацоўнікі МЗС Расіі. Тым не менш, сцвярджае Коктыш, аналітык, які пісаў беларускую частку манаграфіі, абсалютна не разбіраюцца ў тым, што адбываецца ў нашай краіне.
Ну, там же 700 страниц. 700 страниц с переглядом всех поправлен. Только две сторонки посвящены Беларуси. Ну, а чего бы ты говоришь, если для объектих они писали? Не на их компетентные, бо я всю монографию не веду. А для того, что ты в Беларуси, для того, что писал человек, который не ведает Украины, не ведает того, что там называется.
Доцент МГИМО пераконвае, что свою монографию аналитики центра писали не на замову некой державной структуры, а по уласной инициативе. И, отповедно, выказали там позицию, якая не супадая с позицией МГИМО и МЗС. Больше за тое, Кирилл Коктыш упэўнены, что таки погляд на Беларусь, які выкладзены у монографии, у России мало. Хто падзяляе.
Ёсць, конечно, пэўная экспертная частка, якой бракуе кампетэнтнасці, скажем так, але гэта нястача кампетэнтнасці можа быць кампенсавана моцнымі выразамі, моцнымі патрабаваннямі, катэгарычнасцю, чорна-белай картынкай і гэтак далей. Бо заўжды, калі ты б'ёш у калакалы, калі нічога не здараецца, ну ўсё ж такі ты ж быў насцярожы, ты ж папярэджваў. І гэта лічыцца, што гэта заўжды лепей, каб нічога не рабіць і сказаць, што ніякай нічога не здараецца, нічога не атрымліваецца. Бо заўжды любы эксперт, любы чыноўнік, не любы, але даволі шмат, ведаюць, што калі ты згушчаеш некія краскі, запярэджваеш, а ўсім запас, ну калі цябе пачуюць, то дадуць грошы. Так, тады ты ўжо будзеш аб'ясняць, чаму гэта не праблема. А калі не пачуюць, ну ўсё ж такі ты праіў Пуціна. Атрымліваецца гульня без магчымасці прайграць.
На стол Пуціна манаграфія цэнтра не патрапіць, перакананы Коктыш. Яна, кажа палітолаг, увогуле нікуды не патрапіць, бо яе проста пусцяць пад нож. На гэтым настойвае кіраўніцтва МГІМО. І сапраўды, пасля 14 гадзін 13 верасня тэкст манаграфіі з сайта цэнтра знялі. Тым не менш, у Беларусі яе заўважыць паспелі. А як не заўважыць такія парады расійскіх аналітыкаў?
Калі спатрэбіцца, то, канешне ж, Расія як дзяржава, МГІМО як інстытуцыя ўсяго гэтага адмежваюць. Бо на самрэчы тут няма чаго нідзе тут гарадзіць. Бо на самрэч гэта ніколі не было, не з'яўляецца і не будзе афіцыйнай пазіцыі. Не выкарыстоўваецца. Напісаў нешта глупства. Не ўсё ўчытваецца. МГІМО гэта вельмі буйная тыпаграфія, вельмі буйная фабрыка мыслі, ну трапляе, што некія рэчы недарычныя. Так само адбываецца.
У тым, што і гэта манаграфія, асабліва яе беларуская частка, і рэакцыя на яе беларускіх экспертаў і аналітыкаў трапяць на стол кіраўніка Беларусі, Коктыш не сумняваецца. Якой будзе рэакцыя Лукашэнкі, прадказаць цяжка. Тым не менш відавочна, што з'яўленне такіх манаграфій і такіх парад экспертаў не могуць не насцярожваць. Зміцер Лукашук, Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Генеральная дырэктарка «Тутбай-медыя» Людміла Чэкіна мяркуе, што ідэнтыфікацыя па нумары карыстальнікаў форума негатыўна адаб'ецца на беларускіх медыях і стане прычынай адтоку карыстальнікаў у расійскія СМІ. Пра гэта спадарня Чэкіна распавяла ў эфіры «Еўрарадыё».
Контент форумов наверняка изменится, изменится явно не в лучшую сторону. Что касается посещаемости форумов, то люди, которые приходят просто почитать, они вроде бы даже и не должны проходить идентификацию, но видя, что контент форумов стал совсем неадекватным, они перестанут туда ходить. Естественно, это сказывается на монетизации, потому что любой популярный информационный ресурс, в том числе ресурс форумов, он монетизируется за счет рекламы, за счет рекламных сетей. Естественно, бизнес очень сильно потеряет на этом. Потеряет информационное пространство белорусское в целом, потому что, конечно же, значительный поток тех людей, кто пишет, и за ними поток тех людей, которые читают, переместится в российский сегмент и в социальные сети.
Лишит генеральная директорка «Тутбай-медыя» Людмила Чэкіна. Нагадаю, што Міністэрства інфармацыі прапанавала ўласны метад ідэнтыфікацыі форумных каментатараў. З распрацаванага Мінінфармам праекта пастановы вынікае, што ў працэсе папярэдняй ідэнтыфікацыі будзе ўжывацца нумар тэлефона карыстальніка. Уладальнік інтэрнэт-рэсурсу будзе мець права збіраць, апрацоўваць, захоўваць і прадастаўляць персанальныя звесткі, адрас электроннай пошты, звесткі пра дату і час размяшчэння матэрыялаў. Медыяэксперт Паўлюк Быкоўскі лічыць, што пасля таго, калі такі метад будзе прыняты, гэта стане стрымліваючым фактарам для бальшыні каментатараў на форумах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем тыднёвую выніковую праграму «Петарда» навіною пра тое, што ў Беларусі завершыліся маштабныя вайсковыя вучэнні. Відэа з іх падрыхтавала выданне «Беларусь сегодня». На ім начальнік управлення верыфікацыі Департамента міжнароднага ваеннага супрацоўніцтва Міністэрства абароны Андрэй Царык заявіў, што на вайсковыя вучэнні былі запрошаныя і замежныя назіральнікі.
Праводзімае камандна-штабное вучэнне вооружённых сіл Республікі Беларусь не падпадае пад катэгорыю наблюдаемого. В то же время с целью демонстрации своей открытости, транспарентности, а также формирования пояса добрососедства, Республика Беларусь пригласила для наблюдения за данным учением военных наблюдателей от соседних государств, в частности Латвии, Литвы, Украины.
Заявіў прадстаўнік Міністэрства абароны Андрэй Царык. У вучэннях на 6 полігонах у розных рэгіёнах краіны ад 6 до 12 верасня бралі ўдзел. Амаль 7,5 тысячи вайскоўцаў, 206 адзінак бранетанкавай тэхнікі, каля 30 самалётаў ды верталётаў. Яны, паводле легенды, займаліся ліквідацыяй незаконных узброеных фармаванняў і дыверсійна-разведвальных групаў. На гэтым праграма «Петарда» завершаецца. Мы падвялі вынікі гэтага тыдня. Пры мікрафоне працавала Святлана Адзінец. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Петарда». 5 выбуховых тэмаў на «Еўрарадыё».